agua chegou ata acabou cos baixos que tiña enfrente e entrou tamén nos primeiros pisos, para que nos fagamos unha idea do tsunami acuático, da forza e da inmensidade do trance ese, da avalancha de agua, e hubo eses baixos vaciounos por completo. Rompeu paredes e portas e saleu polo outro lado. Estes baixos daban, como digamos, a dúas rúas, e entón a agua entrou por unha fachada e saleu pola traseira, levándose por diante pois mobles, enseres, electrodomésticos. Bueno, terrible. Se chega a coller algunha persoa dentro desas vivendas, pois non creo que tuvera moitas posibilidades de sobrevivir.